ብብዓመቱ ኣብ ኢጣልያ ካብ ብፔሩጃና ቀይሉ ኣብ ኣሲዚ ዝዛዘም ናይ ሰላምና እግሪ ጉዕዞ ከም ዝካየድ ክዝከርን ከሎ ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቅድሚ ትማል ከም እተኻየደ ኣብ ኣሲዚ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርችዞ በርቶነን ናይ ኣሲዚ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዶሜኒኮ ሶረንቲኒ ብዝመርሖ ምስዋተ ቅዳሴን ቅዱስ ኣቦና ነቲ ናይ ሰላም መመደብ ኣመልኪቶም ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ተነቢቡ ከም እተዛዘመ ተሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ማሕበረሰብን ሕብረተሰብን ኣብ መላእ ዓለምና ሰላም ክረጋገፅ እዚ በብዓመቱ ካብ ፔሩጃ ክሳብ ኣሲዚ ዝካየድ ክርስትያን ምእመናንን ሰብ ፅቡቅ ድላይን ዝሳተፍሉ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ ጭቡጥ ምስክርነት ምዃኑ ኣረድኦም ቡራኪኦም ብምቕራብ ናይ ሰብ ናይ ሰላም ምንዮት ብማላድነት ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ክረጋገፅ ብምፅላይ መልእኽቶም ከም ዝደምደሙ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ይሕብር።